no, como sindicato labrego galego non entendemos o problema que hai para non convocarse, non pagarse unhas axudas que teñen, teñen asignados os fondos de, do FEADER, da Xunta e da Consellería. O cal deberían estarse convocando con normalidade. Estes fondos teñen que estar. Que lle pedimos a Consellería ou que lle imos exigir? Evidentemente, a convocatoria xa das axudas do ano 2012 que están sen convocar, porque estamos a mediado de ano e faltan moitas, é dicir, non a este ritmo. Entre a fecha para presentar documentación e justificar e tal, as explotacións non van cobrar estas axudas hasta co ritmo de pagos que leva a administración, pois supoñemos que non van cobrar estas axudas hasta 2012, final do 2012. O pago das axudas de 2010 están sen pagar. Incluso quedan aínda contratos de explotación sustentable a anualidade de 2009, quedan algunhas explotacións que aínda non cobraron. E pedimos á Consellería tamén transparencia á hora de da xestión destos fondos, é dicir, nas explotacións non saben a que aterse, non sabemos se van convocar as axudas, se non as van convocar, cando van pagar, dicir, o que temos son rumores, non sabemos con certeza fecha de convocatoria se vai haber este ano, se non as vai haber. Tamén queremos advertirle á Consellería que imos fiscalizar cada céntimo que se gasta do PDR galego. E o que non se pode admitir é que, dada a situación que temos nas explotacións, tendo en conta que os recursos xa son escasos, os recursos do PDR, son os recursos escasos que hai para estes do 2007-2013. Entón, imos estar vixiantes para que non quede un céntimo sin gastar do PDR, que nos pedimos que se gaste o que hai, ou para que non se desvíen fondos das medidas que están destinadas ao sector primario, a outras medidas que non teñen nada que ver co sector primario que hai no PDR. Porque nos parece grave que non se convoquen axudas ou que non aparezcan, que non se paguen con fondos que estaban asignados para os agricultores e as agricultoras deste país.